taivaallinen Isä, tässä me ollaan sun edessäsi ja Herra, sä tiedät jälleenkin, että ihminen voi mitään, ellei taivaasta anneta. Herra, me pyydetään nyt, että sä annat jotain taivaasta, Herra. Se voi olla jopa, että se on jotain ikään kuin rivien välistä, mitä tässä tänään tuodaan. Tai pidät jollekin ihan oman saarnan tai mitä tahansa, Herra, me pyydetään, että sinun tekoosi voisi ilmestyä tässä kokouksessa tavalla tahi toisella Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Aamen.
Joku kysyi multa tuolla ruokailuyhteydessä, että mitä teillä on tehty, että seurakunta on lähtenyt kasvuun, niin mä en osannut sanoa oikein muuta kuin, että Jumalan armo ja Jumalan johdatus. Mutta mä uskon, että nämä raamattutunnit, jotka tässä pidän, niin ne antaa osviittaa pitkälti siihen. Eli tuo ensimmäinen, josta äsken, tai joka äsken pidettiin, se syvempi elämä ja sen jano ennen kaikkea. Aikanaan oli sellainen helluntailainen mies, Wigglesworth, olette varmaan kuulleet hänestä. Niin vaikka hän oli Pyhän Hengen mies viimeiseen asti, niin hän sanoi, että mieluummin teen työtä sellaisen ihmisen kanssa, joka ei ole täyttynyt Pyhällä Hengellä, mutta joka janoaa sitä, kuin tehdä työtä sellaisen kanssa, joka on täyttynyt Pyhällä Hengellä, mutta ei enää mitään janoa.
Aamen.
Et se oli mun mielestä jotenkin niitä kuolemattomia lauseita kanssa, mitkä mä oon tallentanut tänne elämän ohjeeksi. No nyt sitten tämä toinen, kaikkihan ei vähän sivuu samaa asiaa, mutta toinen näkökulma. Ja luetaan ensimmäinen Kuningasten kirja 13. luku. Siinä ensimmäinen jae ja sitten toisen jakeen alku. Ja katso, Juudasta Beetteliin tuli Herran käskystä Jumalan mies. Juuri kun Jerobeam seisoi alttarin ääressä polttamassa uhreja. Ja hän huusi alttaria kohti Herran käskystä sanoen, alttari, alttari, näin sanoo Herra. Ja sitten kerrotaan, hän antaa ennusmerkin jakeessa 3, että alttari halkeaa ja tuhka, joka sen päällä on, hajoaa. Toisin oli kysymys alttarista, jota ei olisi pitänyt pystyttää. Eli oli tehty jotain, mikä oli vastoin Jumalan tahtoa. Ja nyt tämä Jumalan mies tulee sieltä. On mielenkiintoista, että tällä miehellä ei ole nimeä Raamatussa. Ei sanota, minkä niminen hän oli. Mutta sen sijaan sanotaan jotain, mikä varmasti oli tämän miehen kohdalla suurempi arvoinen asia. Juudasta Beetteliin tuli Herran käskystä Jumalan mies. Ja tänään mä haluan puhua Jumalan miehestä tai Jumalan naisesta tai Jumalan ihmisestä. Uusi testamentti käyttää pikemminkin tällaista sanontaa, Jumalan ihminen. Jos me halutaan, että Herran kunnia pääsee jollain lailla näkyviin, niin meidän on syytä tietää, millainen on Jumalan ihminen, millainen on Jumalan mies, millainen on Jumalan nainen. Vanhassa testamentissa usein profeettoja kutsuttiin tällä nimellä, mutta kyllä se ei tarkoita pelkkiä profeettoja. Minä uskon, että Jumala tahtoo, että me kaikki oltaisiin Jumalan ihmisiä. Siinä Jumalan ihminen on sellainen, että siinä toteutuu se Efesolaiskirjeen kohta, jossa annetaan meille ikään kuin ohjeeksi, mikä on elämämme tarkoitus, Efesolaiskirje 1 ja 12. Että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Se on Jumalan tahto meihin nähden. että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja Jumalan ihminen on sellainen, joka on aina, jos hän on Jumalan ihminen todellakin, hänen elämänsä on sellainen, että hän on silloin Jumalan kirkkauden kiitokseksi. Enemmässä tai vähemmässä määrin. Ei tämä kaveri lukeutunut samanlaisiin Jumalan miehiin. Siellähän puhutaan Eliasta, Jumalan miehenä Elisasta. Ne oli ihan eri sarjassa olevia miehiä, inhimillisesti katsoen. Mutta senkin mä oon oppinut, että ei vain se ole suurta, mikä ihmisen silmissä on. 1800-luvun lopussa Amerikassa tunnetuin evankelista oli D.L. Moody, jonka kautta oli valtavat herätykset. Ja Moody erään kerran sitten näki näin. Ja hän näki kaksi voittajan kruunua. Ja hän kysyi, siinä oli enkeli mukana, ja kysyi enkelille, kenen tuo toinen on. Hän niin kuin piti selvänä, että se toinen on hänen. Ja enkeli sanoi, että kuule, ne ei ole kumpikaan sinun. No kenenkäs ne on? No ne on ne kaksi mummoa, jotka rukoilee aina sun puolestasi. Siis maailma ja ei edes seurakunta tiennyt niistä mummoista, mutta Jumala tiesi. Ja sen tähden nyt kun mä puhun Jumalan ihmisestä, niin mä haluan sanoa vain sen, että ei se välttämättä tarkoita, että pitää olla joku näkyvästi suuri hahmo. Ja se on jotain, jonka kriteerejä mä nyt tuon esiin seuraavassa. Ensinnäkin Veetteli tuli Herran käskystä Jumalan mies. Jumalan ihminen on sellainen, jonka Jumala voi lähettää. Ei kaikkia voi lähettää. Täällä Johanneksen ensimmäisessä luvussahan on tällainenkin sana, jae 6. Jumala on halunnut sanansa tämänkin kirjoituttaa. Oli mies Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes. Johannes Kastaja. Oli mies Jumalan lähettämä. Jumalan ihmisen määritelmä yksi niistä on se, että hän on sellainen, jonka Jumala voi lähettää. Eihän meistä kenties ole mitään apua pahimmassa tapauksessa. Vaikka Jumala yrittäisi meitä lähettää, niin meillä ei ole mitään annettavaa. Vaan se niinkin, että jos mä oon syvästi kritisoinut, mä pomppaan nyt vähän ajatus tässä, niin sitä, että seurakunnat etsii saarnaajia sillä tyylillä, että lehti ilmoitus pannaan ja sitten heitetään hakemuksia sisään. Minusta se on erittäin epäraamatullinen. Että kyllähän se pitäisi löytää se, oli mies Jumalan lähettämä. Ja sitä etsitään rukoille niin kauan, kunnes käy ilmi, ketä Jumala haluaa lähettää. Eikö niin? No jos lehti-ilmoituksen perusteella sitten katsotaan kaverien meriitit sitten, kun ne tuo sen meriittilistansa ja tälleen, niin voi olla, että niille ei olekaan mitään annettavaa. Jumalan lähettämällä on aina annettavaa. Enkä mä nyt puhu pelkistä saarnaajista. Me käydään kohta se läpi, että ihan rivikristitty voi olla Jumalan ihminen ja olla Jumalan lähettämä erilaisiin tilanteisiin. Jumala lähettää kaikenlaista. Hän lähettää erilaisia sanajulistajia. Sitä minä olen kaivannut nähdä, että kerran saisi olla sellaisessa seurakunnassa, missä Jumalan tahto toteutuisi tässä mielessä, että siellä olisi täysi paletti niitä työntekijöitä, joilla olisi Jumala haluaisi seurakunnassa olla. Se käy ilmi Efesolaisten 4 ja siinä jakeessa 11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, tässä tapauksessa tarkoitetaan lähetystyöntekijöitä. Siis oli ne 12 apostolia, mutta sitten oli erikseen. Tämä sana apostolihan tarkoittaa lähettiä. Toiset profeettoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Miksi? Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Tiedätkö, että jos seurakunnalla ei ole lähetystyötä, niin se vaikuttaa pyhien valmiiksi tulemiseen palveluksen työhön. Siltä seurakunnalta puuttuu jotain sellaista. Vaikka se kaveri voi olla jossain, niin kuin meilläkin on se Japanissa, niin se vaikuttaa sieltä. Se vaikuttaa lähetyshenkeä seurakunnassa. Siltä tulee kirjeitä ja viestejä. Me uhrataan, rukoillaan ne puolestaan jatkuvasti tai heidän. Ja näin edelleen. Sillä on selvä vaikutus seurakuntaan. Ei ainoastaan niihin japanilaisiin ihmisiin. Sen takia Jumala haluaa antaa jokaisen seurakuntaan. Mä sanoisin näin, että joka seurakunnan täytyy löytää lähetysuomansa ja lähettinsä. Vaikkei se sitten olisi, jos on sanotaan nyt pieni seurakunta ja vähäiset varat, niin vaikkei kun satasella kannattaisi jotain lähettiä, että on monethan on monen seurakunnan lähettäjä, niin tämä meidänkin on vaikka meillä päävastuu. Sitten me tarvitaan niitä profeettoja. Ei niitä tuu, ellei Jumala lähetä. Ei voi olla profeetta, ellei Jumala lähetä. Tämä on siitä siunattu virka, että olisi Jumalan lähettämä profeetta. Joka seurakunnassa täytyisi olla sellainen. Mä kerroin eilen tuossa porukoille, tuo Nenosen veli mukana siinä, niin esimerkiksi Venäjällä oli sellainen, sanottiin Minskin profeetaksi sitä. Mä luulen, että mä kerran näin sen yhdessä seurakunnassa. Hän oli Venäjän saksalaisia, Mahler nimeltään. Ja ajatelkaa, 50-luvun lopulla tai 60-luvun alussa, mä en muista tarkkaan, siis syvän kommunismin vallassa olevassa Neuvostoliitossa. Tämä mies on metsätöissä tuolla Säämäjärven seudussa, joka on siis rajan takana tuolla Venäjän Karjalassa. Ja siellä metsätöissä ollessa hän profetoi niille ihmisille. Tänne tulee suomalaiset ja tuovat tänne evankeliumia. Täysin käsittämätön profetia sen ajan Neuvostoliitossa. Arvatkaa, toteutuiko se? Kyllä se vaan toteutui. No sitten Jumala, hänen virkansa oli sellainen, että hän istui kotona ja rukoili ja sitten Herra sanoi aina, että mene sinne ja sinne. Niin ne kertoi mulle ne venäläiset uskovat, että kun Mahler tuli seurakunnan ovelle, niin kaikki oli jo kontallaan tekemässä parannusta. No se oli vähän toisenlainen profeetta, se oli kiertävä profeetta, niitäkin oli alkaa, niin kuin Agabus oli. Mutta sitten seurakuntakin tarvii sellaisen. On asioita, jotka ei yksinkertaisesti aukea, jos ei ole luotettavaa profetoimista. Sitten oli evankelistoja. Ei evankelista ainoastaan ole se, joka niin kuin on tuolla voittamassa sieluja. Evankelista on se, joka myöskin järjestää seurakunnan evankeliointityön, jos se on seurakunnan. Evankelistoja on myöskin tietenkin tällaisia niin sanottuja valtakunnan evankelistoja, jotka pyörii ympäri Suomeen. Mutta jos ihminen on seurakunnan evankelista, niin hän on sellainen, joka sytyttää sen seurakunnan evankeliumaa. Ja hän sillä tavalla tekee pyhiä täysin valmiiksi palveluksen työhön. Jos seurakunnassa on vain opettaja, joka tässä on sitten listassa seuraavana, niin, tai paimenethan siinä on seuraavana, mutta viimeisenä opettaja, niin ne ei muuta kuin englisesti lihoa, mutta seurakunta sutii tyhjää koko ajan. Se ei mene mihinkään. Tarvitaan evankelista. Paimenet tarvitaan, että haavoittuneet ja vaurioituneet ja muut hoidetaan. Ja seurakuntaa johdetaan Jumalan viisaudessa. Ja opettajat on sitten opettajia. Sanan opetus on äärimmäisen tärkeä asia. Vaikka olisi kuin karismaattinen seurakunta, otetaan vaikka alkuseurakunta jälleen malliksi, niin Paavalihan sanoo tällä tavalla aikaansa seurakunnasta. Se on täällä korintolaiskirjeessä 14. luku. Hän puhuu siitä, minkälainen systeemi pitäisi olla, minkälaisia kokousten täytyisi olla. 14.26. Kuinka siis on, veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Millä on laulu? Tässä lukee virsi, mutta mä heti ensimmäiseksi sanon, että tämä ei tarkoita, että vaikka sekä on huono tapa, että lauletaanpa laulu 101. Se on hengessä laulamisesta kysymys tässä. Millä opetus? Se on heti siellä keulapaikoilla. Sellaista seurakunnan kokousta, jossa vaan lauletaan tai kerrotaan, niin kuin sanotaan, mille ilmestys. Tai vaan puhutaan kielillä tai vaikka selitettäisiin, jos siitä puuttuu opetus. Se ontuu. Opetus antaa suunnan. Mutta pelkkä opettaja on aika onneton tapaus. Ja mä tiedän sen kipeästi omalta kohdalta. Jumala lähetti minut aikanaan evankelistana liikkeelle. Sellaisena mä tuolla Tohmajärvellä tutustuin Ihanuksen Marttiinkin. Mutta jostain syystä Jumala näki hyväksi siirtää mun tämän virkani toisaalle. Ja kun nyt voi sanoa, että mä oon aika tyylipuhdas opettaja. Vaikka kyllä niitä nyt joitain tulee uskoa meikäläisen kokouksessa vieläkin, mutta se ei ole samalla lailla kuin silloin. Jumala voi lähettää näitä kaikkia. Kaikille on yhteistä, että Jumalalla on tehtävä. Mutta sitten voi olla ihan toisenlaista, jolla ei ole tämän sananjulistuksen kanssa mitään tekemistä. Täällä sanotaan esimerkiksi tällä lailla, toinen korinttolaiskirja 7, kun Paavali oli masentunut. Jakeessa 6 sanotaan, että Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulon. Oli ihminen Jumalan lähettämä, ahdistuneen elämä, joka vapautti siitä ahdistuneisuudesta. Ihan tällainenkin tehtävä voi olla. Vapaakirkossa oli ennen minun korkeasti arvostama sanajulistaja Vilho Rantanen. Ehdin vielä kuulla häntä. Oli hyvä sanajulistaja. Mutta tiedättekö, elämänsä ihan loppuvaiheessa hän joutui valtavaan pimeyteen, jossa hän menetti ihan pelastusvarmuuden ja näin. Ilman vihollinen vaan hyökkäsi niin raakasti, ei sillä mitään syntiä ollut eikä mitään. Oli mies Jumalan lähettämä, Juho Koivumäki Kurikasta, jolle Herra sanoi, että mene ja päästä Vilhoon vapauteen tästä. Ja hän lähti ja päästi Vilhoon vapauteen. Oli mies Jumalan lähettämä. Siis voi olla, että joku potee valtavaa yksinäisyyttä. Voi olla mies tai nainen Jumalan lähettämä, joka korjaa tämän alueen tuon ihmisen elämässä. siis voi olla hyvin monella tavalla lähetetty. Ettei se, mä haluan painottaa tätä, koska harvat meistä on sanan julistajia. Jokainen voi olla Jumalan lähettämä johonkin asiaan. Puhutaankin Jumalan juoksupojista ja tytöistä. Siis Jumalan ihminen on sellainen, jota Jumala voi lähetellä sinne ja tänne. Niin kuin tässä luimme tästä, että tuli tällainen kaveri sieltä. Juudasta Beetteliin tuli Herran käskystä Jumalan mies. Hänellä oli lyhyt tehtävä. Hän vaan sille alttarille lausui tuomion Herran nimessä ja lähti pois. Se oli siinä. Toiseksi se, että on kyky olla lähetettävä ja että on kyky tehdä joku tehtävä, mikä on Jumalalta tullut. Niin Jumalan ihmisestä annetaan myöskin tällainen kuva, ensimmäinen Timoteus-kirja. Siellä 6. luku ja 11 sanoo näin. Mutta sinä Jumalan ihminen, niin siinä se on. Edellä on puhuttu rahahimosta, että se on kaiken pahan alku ja juuri. Pakene semmoista. Sitten sanotaan, mitä sen sijaan pitää tavoitella. Tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Jumalan ihminen tavoittelee tämmöisiä. Jumalan ihminen on sanalla sanoen hurskas. Niin, että siitä näkyy, että se on hurskas. Kyllä mä luulen, että teillä kaikilla on, tulee mieleen joitain ihmisiä, joihin te pystytte panemaan tämän ikään kuin liitteen. Se oli hurskas. Jotkut on erityisen hurskaita. Meillä oli aikana, kun oli Laukaassa, niin yksi Aleksis, tuo Valkonen, oli se hurskas mies. Voi että. Oli kiva käydä sen kotonakin, kun tiesi, että täällä on jotain jumalallista. Siinä se kiikkuili kiikkustuolissa yli 80 mies ja puhui viisaita hengellisesti. Siinä se kiikkuili pitkin päivä ja rukoili Herraa. Ja kaikessa pyrkimyksenään tehdä niin kuin oikein Jumalan silmissä. Sitä on vanhurskaus. Tehdä sitä, mikä on oikein Jumalan silmissä. Eikä se aina selvää ole, hei, mikä on oikein. Kyllähän saarnamies varsinkin joutuu niihin tilanteisiin, että voi että on vaikea tietää, mikä tässäkin tilanteessa olisi nyt oikein. Saattaa olla, että kaksi sananpaikkaa ikään kuin riitelee keskenään, että kumpaa tässä nyt oikein pitäisi soveltaa tähän ja monta muuta asiaa. Se on syvällistä oikeamielisyyttä. Jumalan ihminen pyrkii siihen, vaikka se maksaisi itselle jotain. Vaikka itselle tulisi taloudellista tappioa, sittenkin tehdään niin kuin oikein. Eikö niin?
Aamen.
Jumalan ihminen myös ylläpitää vanhurskautta. Hebrealaiskirja sanoo siitä 11. luku. Tietenkin muistatte ulkoakin tämän kohdan. Mutta siellä puhutaan niistä uskon sankareista. 11.33. Ensin sanotaan, että uskon kautta he kukistivat valtakuntia. Ajatelkaa, näinkin valtavia asioita voi tehdä. Mutta sitten sanotaan, pitivät vanhurskautta voimassa. Voi että seurakunnat nykyään tarvittisi näitä ihmisiä. Voi että jokaisessa seurakunnassa olisi niitä, jotka pystyy pitämään vanhurskautta voimassa. Sillä kaikki on syöksymässä sellaiseen. En mä sano kaikki, mutta paljolti ollaan menossa siihen, tehdään epävanhurskaita ratkaisuja. sellaisia, jotka on mielen, Jumalan mielen mukaisia. No yleensä aina nämä, jotka pitää vanhurskautta voimassa, niin nehän on aina vähemmistössä. Koska mitäs voimassa pitämistä siihen tarvitaan, jos enemmistö on samaa mieltä. Ei siinä puhuta voimassa pitämistä. Se on jotain, että jotkut harvat ihmiset pystyvät pitämään ennen kaikkea seurakunnassa vanhurskautta voimassa, miksei yhteiskunnassakin. Se on vielä vaikeampaa. Ja usein maailma menee niin kuin se menee. Mutta silti Jumalan, ne on Jumalan ihmisiä, jotka pitää vanhurskautta voimassa. Sekään ei ole aina niin helppoa. On sellaisia ihmisiä, jotka, mitä mä nyt sen sanoisin, että ymmärrettäisiin oikein eikä väärin. Voi olla sellaisella äkkiväärällä tavalla Jumalan sanan puolesta kiivailevista. Ymmärtäkää nyt se tämä oikein. Mikä ei silti ole vanhurskasta. Että se menee sinne tuomiohengen puolelle. Tuomiohenkisyys ei ole koskaan vanhurskasta. Koska se ei ole oikea mielistä. Koska sana sanoo selvästi, että älkää tuomitko toisia. Mutta se ei sano missään, ettei saa neuvoa, eikä missään, ettei saa ohjata, eikä missään, ettei saa nuhdellakin. Mutta se mielenlaatu ratkaisee, millä tavalla se tehdään. Tämä tuolla Helsingin seudussa vaikutti eräs junaprofeetaksi kutsuttu nainen. Me en mä sitä tuntenut sen kummemmin, kerran satuin olemaan junassa. Se aina hyppäsi asemalta, siis keskusasemalta Helsingistä junaa ja hyppäsi Pasilas pois. Ei tarvinnut maksaa penniäkään, kun ei konnari ehtinyt siihen vai vielä kyselee lippuun. Se Pasilan jälkeen vasta edes tuleekaan kyselemään. Se paukahti siihen huoneeseen tai siihen vaunuun ja alkoi haukkua kaikki ihmiset helvetin syvyyteen ja ei pienimmälläkään tavalla avannut armo oveen, että miten tässä voisi pelastua. Ja sitten Pasilassa poistui. Mä ajattelin, voi hyvä pojat. Kyllä se kaikki mitä se sanoi totta oli, mutta se jätti toisen puolen sanomatta. Ja minun oli pakko sanoa, että lähinnä perkele lähetti sen ihmisen. Ymmärtäkää nyt tämäkin oikein. Vanhurskauden voimassa pitäminen on muunlaista. Se on muuten, sitten sanotaan myöskin, että jumalisuutta siinä määritelmässä, mitä Jumalan ihmisen täytyy tehdä. Siellähän sanottiin näin, että tavoita vanhurskautta jumalisuutta. Ja mä otan tämän ihan sen takia, koska suomenkielisenä jumalisuus ei oikein aukea ainakaan mulle. Että mitä se oikeastaan sisältää, se jumalisuus. Onko se sitä, kun mun vaarivainaa oli jo vanha mies ja oli vanhainkodissa ja jo taisi olla sairas osastolla ja kohta se kuolikin. Niin se sitten sanoi meille, kun oltiin sitä katsomassa, että se kuuli Hollolan murretta puhuva mies, niin se sanoi, että tuo vieruskaveri on sellainen jumalii mies. Ei viitti tätä radioa kuunnella maailman musiikkia. No se oli Vilhovaarin käsitys siitä, kuka on jumalinen. No ehkä siinä oli jotain perää, mutta ehkä ei se ihan osunut kohdalle. Vilhokin teki kyllä parannusta vielä sen jälkeen. Että ehkä sillä jumalisella miehellä oli joku vaikutus. Mutta sitten kun katsoo, mikä se kreikan kielen sana on. Ja nyt tullaan siihen, miksi meillä instituutissa opetetaan kreikkaakin. Mikä on jumalinen? Ei selviä mitenkään muuten kuin menemällä alkukieleen. Siinä on sellainen sana kuin Eusebeia takana. Ja se tarkoittaa kahta asiaa. Jumalaa kunnioittavaa ja Jumalaa pelkää. Oliko teillä tämä mielikuva jumalisuudesta? Ainakin suurin piirtein. Mutta nyt se on täsmällinen. Tämän jälkeen te tiedätte täsmälleen, mitä se on. Ja tämä on mielenkiintoinen, että tämä ei ole montakaan kertaa pääsyvaatimuksena vaikkapa vanhemmistoon. Mutta täällä Nehemian kirjassa kerrotaan, kun valittiin johtajia Jerusalemin kaupunkiin, niin täällä sanotaan tällä lailla sitten Nehemian kirjan toisessa luvussa. Nehemia sanoi, että Jerusalemin päämieheksi minä asetin kaksi henkilöä, ja sanotaan tästä jälkimmäisestä, sillä hän oli luotettava mies ja pelkäsi Jumalaa enemmän kuin moni muu. Ai ai, makee oikein, mun suussani maistuu hyvälle. Vanhemmistoon pitäisi valita sellaiset, jotka on luotettavia miehiä ja pelkää Jumalaa enemmän kuin muut. Silloin se pitäisi myös vanhurskautta kuulla voimassa, eikö niin? Että tällainen Jumalan pelon määrä ei ole ollenkaan niin kuin kriteeri enää. Eräs veli sanoi aikanaan, että nykyään valitaan lähinnä Sonni-yhdistyksen puheenjohtajuuden perusteella. Että jos on maallisesti jotain pätevyyttä. Sillä ei ole kyllä mitään merkitystä. No sitten pitäisi olla, siinä edelleen sanottiin, että tavoitella uskoa. Kaarlo Syväntö oli sellainen mies, jota minä pidin ilman muuta Jumalan ihmisenä. Niin hänellä huoneen taulukin luki siellä, että tässä huoneessa epäusko on kielletty. Tavoitella uskoa. Hei, uskoakin pitää tavoitella. Ei se tule ihan niin kuin manulle illallinen. Sitten pitää tavoitella rakkautta. Se on helppo rakastaa niitä, jotka on, sanotaan, henkilökemiaksi kutsutaan nykyään, jotka on henkilökemialtaan sinulle sopivia. Mutta sitten kun on niitä, jotka on henkilökemialtaan vähän epäsopivia seurakunnassakin, niin että on vähän pientä hankaluutta. Ja siinä se sitten katsotaan. Sillä sanohan Jeesuskin, että mitä hyvää te siinä teette, jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat. Pakanatkin tekee sen. Pitää koettaa rakastaa juuri niitä, jotka ei tykkää susta. Siinä se kilpakenttä käydään. Sitten saat Jumalan ihminen. Heitinkö paha? Ihan oikeasti. Mä nyt otan tällaisen esimerkin. Mä oon tuolla Helsingin yliopistossa myöskin ollut. Ja oon myöskin noin harrastuksekseni. No, olen tieteenharjoittaja. Tällä hetkellä teen toista tohtoriväitöskirjaa Oulun Akademiassa. Ja tuolla Helsingissä yksi mun opettajista oli, vaikka se oli mua nuorempi paljon, mutta on lesbo. Ja Jumala antoi mulle selvän ohjeen. Osoita tälle rakkautta enemmän kuin kaikille toisille. Koska hänellä on väärä käsitys. Jumala haluaa pelastaa hänetkin. Ja mahtuu siihen kuvaan, josta Jumala sanoo, niin on maailmaa Jumala rakastaa. No, Sitten sanotaan tavoitella kärsivällisyyttä. Se on kivaa. Ihmisluonnolle tosi vaikeaa, etenkin nykyihmisille. Nykyään kaikki täytyy tapahtua nopeasti. Meillä on pikapankki, pikapuuro ja kaikki. Ennen oli vain pikajuna ja sekin meni aika hiljaa nykyisin verrattuna. Nämä ominaisuudet voidaan saada vain, jos pysymme Kristuksessa. Mä haluan painottaa tätä asiaa, Jumala on mulle paljon puhunut tästä. Tämähän on tuttu kuin mikä teille, tämä Johannes 15.5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Sitten sanotaan ihan selvästi eräs asia, joka pysyy minussa, jossa minä pysyn. Se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Meidän tehtävä ei ole yrittää epätoivoisesti kantaa hedelmää. Meidän tehtävä on pyrkiä epätoivoisesti pysymään Kristuksessa. Huomaatteko eroa? Se, että me yritetään epätoivoisesti kantaa hedelmää, johtaa meidät vain lainalle. Se, että me pysytään Kristuksessa, johtaa meidät armon alle. Kumpi on tehokkaampaa taistelussa syntiä vastaan, mä vaan kysyn. Täällä sanotaan roomalaiskirjeessä se päivän selvästi. Roomalaisten 6 ja 14. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lainalla, vaan armon alla. Lainalaisuus ei ikinä anna voittoa synnistä. Armonalaisuus on se, joka antaa voittoa. Ja siksi tämä sanotaan tässä selvästi. Pysykää, joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Se on automaatio. Se vaan seuraa siitä. Se, että me muistetaan se, että ilman Jeesusta ei voi mitään tehdä, ei ole itsestäänselvyys. Jumalan täytyy, kun hän kasvattaa meitä tähän, ajaa meidät niin kuin seinää vasten. Niin me tullaan. Mä oon ainakin joutunut tulemaan monta kertaa elämässä sellaiselle paikalle, että on ollut pakko sanoa, että Herra, jos et sinä ilmesty, niin tässä Rahkosen tie nousee pystyyn uskoelämässä. Sen verran vaikeita asioita on tullut. Mä muistan yhden tapauksen. Mä mielellään kerron tästä aina. Mulla oli semmoinen, se oli sisäisen elämän synti. Se ei ollut mikään ulkoinen teko. Ainakaan silleen selkeästi. Ja mä tiesin, että tämä ei ole oikein. Ja mä taistelin, että mä pääsin sitä eroon. On erittäin vaikea. Kun on sisäisen elämän synneistä kysymys. Ulkoinen on paljon helpompi. Jostain alkoholin käytöstä on paljon helpompi päästä vapauteen kuin sisäisen elämän synneistä. Mä otan nyt vaikka katkeruuden, mulla se ei ollut se, mutta sillä kertaa ainakaan. Se kesti kauan. Sitten oli yksi pääsiäinen. Oli se välilauantai siinä. Ja mä olin sitten siinä pisteen silloin, että Herra, jos et sä nyt ilmesty, niin tää loppuu tähän. Menin nukkumaan ja heräsin aamulla. Heti silmät avattu, ne tiesi, mä olen vapaa. Ylösnousemus aamu. Jumala joutui viemään siihen pisteeseen, että mä en ainoastaan teoriassa tiennyt, että ilman Jeesusta ei voi tehdä mitään. Vaan se vietiin ihan tänne selkäytimeen asti. Että mä todella käytännön elämässä tulin pisteeseen, jossa ihan juuriani myöten tiesin, että kerta kaikkiaan, jos ei Herra ilmesty, niin tästä ei tule mitään. Minä en voi tätä asiaa voittaa. Ja siksi tämä aika syvällinen sanankohta. Ja sitten kun me ollaan, mitä enemmän päästään siihen, sen takia sanotaan, että Jumala ilmestyy heikkoudessa. Kun me päästään siihen, mitä enemmän päästään siihen, me tajutaan, että en enää minä elä, vaan Kristus minussa. Sitä enemmän syntyy hedelmää. Kiitos Jumala. No, Jumalan ihminen pyrkii tähän. Eikö niin? Sitten voi sanoa, että Jumalan ihmisen kautta Jumala ilmestyy. Siellä sanotaan tällä lailla ensimmäisessä kuningasten kirjassa 17. luku. Nyt tullaan siihen Eliaan. Kun siellä oli se yksi vaimo, jonka leski, jonka pojan Elia herätti kuolleista, 17. luku. Ja hän rukoili sitten tuon pojan puolesta, että se virkoo henkiin, niin siellä jae 2:2. Herra kuuli Eliaa ja pojan sielu tuli häneen takaisin ja hän virkosi henkiin. Sitten Elia otti ja toi hänet ylös kammiosta alas huoneeseen ja antoi hänet hänen äidillensä ja Elia sanoi, katso poikasi elää. Ja sitten se sanotaan. Niin vaimo sanoi Elialle, nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies. Ja että Herran sana sinun suussasi on tosi. Jumalan ihminen on sellainen, jonka kautta Jumalan teot tavalla tai toisella ilmestyy. Ei nyt ani harvat tällä lailla toimii. Oliko muita kuin Elia ja Jeesus, joiden kautta kuolee tähän jäässä. Elisa oli myöskin. Ei sun tarvi herättää kuolleita, että sitä voidaan sanoa, että Jumalan teot ilmestyy. Mutta Jumalan teot tahtoo ilmestyä sinun kauttasi. Mä tiedän sen. Näin Raamattu opettaa. Koska Jumala haluaa, että me ollaan Jumalan ihmisiä. Eiks niin? Ja se on se, mistä on paljon puutetta näinä päivinä. Tän edessä mä oon kipuillut paljon, ollut Herran edessä rukoillut, huutanut avuksi. Voi voi, on niin paljon, missä tarvittaisi Herran tekojen ilmestymistä. Tosi paljon. Nykyään seurakunnissa on paljon, jotka jossain riippuvuuksissa on kiinni. Ja sen tietää, että jos ei Herra ilmesty, ei ne vapaudu ikinä. Kuule, kun rukoillaan niiden kanssa, niin voi olla, että itselläkin on jo sellainen melko suuri uskovarmuus siitä, että ei se vapaudu. Eiks niin? Kyllä mulla joskus tulee. Kerta kaikkiaan. Pitäisi olla sellaista rukousta, että kaveri vapautuu. Herra ilmestyisi. Tai monta muuta asiaa, missä tarvitaan Jumalan ilmestymisiä. Tavalla tai toisella. Saatamme sanoa, vaikka itse ymmärtämättäkin, jotain hyvin ratkaisevaa, joka on jollekin ihmiselle täysin sellainen, nyt Herra ilmestyy tässä. Ja me itse voidaan olla ihan hoomoilasena, että mitä tässä tapahtuu. Jumala voi ilmestyä jopa meidän tietämättä. Kerrotaan John Wesleystä, tuo metodismin perustaja. Englannin ehkä kaikki oikein väkevin herätyssaarnaaja 1700-luvulla. Hän piti ulkoilmakokouksia ja ratsasti sitten hevosella ympäriinsä läpi Englantia. Ja Jumalan voima vaikutti niissä erikoisen väkevästi. Hän niin kuin ilmoitti jo muutaman kiipes puuhunkin nähdäkseen paremmin, niin hän sanoi, tulkaa äkkiä alas, että kun Jumalan voima lankeaa, niin voi olla, että putoatte alas. Siellä vaikutti Jumalan voima erikoisella tavalla. No kerran hän menee yhden kylän läpi, ratsastelee ja oli määrä sitten päästä siitä eteenpäin yhteen toiselle paikkakunnalle pitämään kokousta, mutta ettei hän ehtinyt jäämään tähän. Mutta hän silti koki, että jotain tämän kylän hyväksi täytyisi tehdä. Ja niin hän sitten siellä herralle sanoi, että mitä ihmettä mä voin tehdä tämän paikkakunnan hyväksi. Ja herra sanoi hänelle näin, että no huuda kovaa, että Jeesus tulee pian. Ja olkaa valmiit. Ja hän huutaa kovaa, Jeesus tulee pian, olkaa valmiit. Samaan aikaan eräässä halkoliiterissä on mies hirttämässä itseään, kun nämä sanat kuuluu. Ja mieleen herää jonkunlainen toivo siinä. Ja hän sanoo Jumalalle, että jos tuo ääni kuuluu toisen kerran, niin sitten minä uskon, että sinä haluat minua armahtaa. Ja juuri kun hän on menossa kylän raitin ulkopuolelle Wesley, niin hän saa syvän kehotuksen huuda toisenkin kerran. Ja hän huutaa toisenkin kerran, Jeesus tulee pian, olkaa valmiin. Ja tuo mies pelastuu. Eikä Wesley tiennyt mitään siitä. Hän oli Jumalan mies. Jotain jumalallista, mikä on inhimillisistä toimista poikkeavaa, pitäisi meidänkin kautta me tapahtua. Niin, että ihmiset tajuvat, että tässä toimii Jumala. Eikö niin? Eikä tässä anneta, me ajatellaan usein, että no tämä kuuluu apostoleille ja näille. Mitä Raamattu sanoo? Johannes 14 ja 12. Jeesus sanoi vieläpä totisesti, totisesti. Silloin Jeesus tarkoitti, että hän sanoi jotain hyvin painavaa. Minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Lukeeko tässä, että joka on apostoli, myös hän on tekevä niitä tekoja. Tai joku Wilkerson tai Bonke tai joku, ei vaan joka uskoo minuun. Uskotko sinä Jeesukseen? Sitten tämä on mahdollista sinulle. Kiitos Jumala. Apostolit piti äärimmäisen tärkeänä, mä nyt viime tunnilla jo toin sen esiin, että heille ei riittänyt, että he rohkeasti puhuu Jumalan sanaa, vaan he halusivat, että Jumalan teot myöskin tulee näkyviin. Ojenna kätesi, että sairaan paranee ihmeitä ja tunnustakoja tapahtuu. He käsitti tämän, että kyllä se kulkaa sellainen asia, että ei, aina kun on herätystä, siinä tapahtuu yliluonnollisia asioita. Se ei ole semmoista rutiinikristillisyyttä. Siinä Jumala tekee erinäisiä tekoja. Tulee jo mieleen yksi kumma juttu kans. Mä olin aikanaan, pidin telttakokouksia Nurmijärvellä, helluntaiseurakunnan teltalla. Ja sitten oli viimeinen ilta ja kylmä ja sateinen ilta. Ja mummot katsoi anovasti minuun, että saadaan lyhyesti poika. Mä siellä hytin se paleli. Ja mä tiedä, onnistuiko se kovinkaan hyvin, mutta joka tapauksessa sitten kokous loppui ja purettiin telttaa. Minäkin jäin apuun sitten. Siinä lähellä oli parkkipaikka ja se pastori rouva tulee mun puhelin ja sanoo, että tuolla seisoo joku mies, että me ei juttele sen kanssa. Kattelee tänne päin tuo mies tuolla parkkipaikalla. Mä otin hengellistä luettavaa mukaan ja lähdin sinne ja tervehdin ja sanoin, että saisiko olla hengellistä luettavaa. Hän oikein mielellään sanoi, mies, minä olen tässä seissut ja sanonut Jumalalle, jos nuo ovat sinun omiasi, lähetä joku heistä juttelemaan minun kanssa. Se oli Jumalan teko tuolle miehelle. Ihan niin yksinkertainen asia, että mä tulin sinne. Hän oli narkkari. Vedettiin huumeet vessanpytystä alas samana iltana. Myöhemmin hän lähti Katinalaan raamattuopistolle ja niin edelleen. Se vaati, ei sitä kaveri olisi teiltä saarnalla voinut voittaa. Tarvittiin Jumalan teko. Tällaisetkin pienet asiat voi olla. Miten meistä voi tulla Jumalan ihmisiä? Olemalla sellainen, jonka Jumala voi lähettää. Ja mä otan täältä yhden raamatun kohdan. Toinen Timoteus 2, 19. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, siinä on tämä sinetti, Herra tuntee omansa. Ja sitten sanotaan, luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Mutta suurissa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioista, joista toiset ovat jaloa ja toiset halpaa käyttöä värytelua. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä värken pyhitetty, isännälle hyödyllinen, kaikkiin hyvintekoihin valmis. Sellaisen ihmisen Jumala voi lähettää. Kysymys on sisäisestä puhtaudesta. Sellaisen ihmisen voi Jumala lähettää. Sitten se, että kuulee sitä Herran ääntä, siitä oli puhe tuolla väliajallakin joidenkin kanssa. Jeremian kirjan 23 luku kertoo sen selvästi, minkä se edellyttää meiltä. 23 ja 22. Jos he olisivat seisoneet minun neuvotteluissani, niin he julistaisivat minun sanani kansalle ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa. Seisoneet minun neuvottelussa. Jos me halutaan olla Jumalan ihmisiä, meidän täytyy olla Jumalan neuvottelussa. Me emme saa ottaa itsestään selviä asioita. Näin on ennenkin tehty, niin tehdään nytkin. Kuulemme nyt, älkää nyt yhtään suuttuko mulle, mutta kun on kysymys perinteisistä seurakunnista, mitä niin vaaraa on sitäkin suurempi. Tehdään niin kuin ennenkin, koska se on tavallaan ikään kuin hyvin. Mutta voi olla, että Jumala ei tee niin kuin ennenkin. Yksi kaveri pyysi, että Jeesus pane kätesi tämän sokean ylle, että hän paranisi, kun se oli nähnyt, että Jeesus teki. Mutta Jeesus ei kuunnellut tätä puhetta ollenkaan, vaan hän teki syljestä ja maasta tahtaa, muistatte varmaan tätä. Ei se osannut pyytää teitä tällä lailla. Jeesus ei tee samalla tavalla välttämättä ollenkaan toista kertaa. Itse asiassa, kun me pyydämme häntä tekee samalla lailla kuin ennenkin, niin mä uskallan melkein sanoa, että 100-prosenttisella varmuudella hän ei tee niin. Koska Jeesus pelkää rutiinia enemmän kuin mitään. Meidän elämässämme siis. Jos meillä on rutiinitoimintaa, niin se... Siinä ei Jumalan henki pääse
kuolettaan.
Se kuolettaa. Ymmärtäkää minua nyt oikein. Sitten turvautumalla kaikessa Kristukseen. Siis Jeremian kirja on tässäkin avuksi meille. Jeremian kirja 17. luku jakeesta 7. Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen, helteen tuloa se ei peljästy, vaan lehvää vihanta. Ei polta vuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä. Vaikka jos edes herätyksen aika olisi se polta vuosi, niin silti tämmöinen tyyppi vieläkin niin kuin kantaa hedelmää. Niinäkin aikoina. Se on Jumalan ihminen. Olemalla sanan ihminen. Mä uskon, että te olette, ja mä näenkin sen, ettei mun tarvitse ainoastaan uskoa. Mutta rohkaisun vuoksi, täällä sanotaan näin, psalmi 1, autuas se mies, joka ei vaella jumalattoman neuvossa, eikä, alkuteksti sanoo, seisoskele syntisten teillä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia, tutkistelee ne lakiansa päivät ja yöt, siis Jumalan sanaa. Hän on kuin istutettu puu vesiojan tykönä, jälleen tämä sama asia, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Miksi se menestyy? Koska sana on ikään kuin ohjelmoinut hänen sisäisen maailmansa Jumalan mielen mukaiseksi. Ja aina kun me tehdään jotain Jumalan mielen mukaisella tavalla, niin kyllä se menestyy. Vielä lopuksi olemalla täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Stefanuksesta sanotaan, että hän oli mies täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Voitko sä sanoa itsestäsi? Ja mäkin joudun kysyä, että voinko mä sanoa? Oletko mä mies, joka on täynnä uskoa ja pyhää henkeä? Me voidaan sanoa näin helluntalaisina, vaikka olen baptistipastori, pidän itseäni helluntalaisina. Mä voin sanoa, että mä oon täyttynyt pyhällä hengellä kyllä joskus. Useammankin kerran. Mutta voinko mä sanoa, että mä oon nyt täynnä pyhää henkeä ja uskoa? Jumalan ihminen ei vain joskus täyty pyhällä hengellä, vaan hän on täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Ja viimeinen asia, tärkein on kuitenkin vaeltaa siinä Herran armossa. Sillä Paavali sanoo sen harvinaisen selvästi. Toinen korinttolaisten 4:7. Anteeksi, taisin vetää väärän jakeet peliin. Sillä meidän kerskauksemme on tämä, siis 2 Korinttolaiset 1:12. Meidän oman tuntumme todistus siitä, että me maailmassa ja varsinkin teidän luonanne olemme vaeltaneet Jumalan pyhyydessä puhtaudessa, emme lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan armossa. Eikö ole hieno kohta? Näitä nyt sitten olisi vaikka kuinka paljon, mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä minä olen, sanoo Paavali. Enemmän kuin muut on tehnyt työtä, en minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssa. Taivaallinen Isä, me ollaan oltu tässä sun kasvullis edessä ja kiitämme ja ylistämme sinua. Herra, minä haluan olla Jumalan mies. Mä uskon, että täällä on monta, jotka haluaa olla Jumalan ihmisiä. Ja Herra, kun sana tämän kerran meille esittelee, ei se voi olla liian vaikeaa. Herra, auta meitä todella olemaan siinä, sillä Jumalan armosta me olemme sitten sitä, mitä me olemme. Me kiitämme, että sä sanoit Pietarillekin, seuraa minua, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Herra voi tehdä meistä Jumalan ihmisiä. Kukaan muu ei voi tehdä meistä Jumalan ihmisiä. Vain sinä olet. Herra, sinä vain odotat, että me tuomme itsemme niin kuin savenvalajalle tuotiin savi siihen valajan pöydälle ja sitten alkoi syntyä astia. Herra, sä haluat vain saven siihen pöydälle. Me tuomme saven. Raamattu sanoo, että meillä on aare saviastiassa. Halleluja, se on se Jumalan armon aare, pyhän hengen aare, Kristuksen tuntemisen aare. Armolahjojen aare, halleluja, kiitos, että ne ihmiset, joilla tämä aare siellä on näkyisellä, niin ovat Jumalan ihmisiä. Kiitos ja kunnia sinulle. Aamen.